Šobrīd uzņēmums ir iesniedzis savu restruktūrizācijas plānu, un valdībai bija jāskata arī pēc būtības, bet nākamā nedēļa tad acīm redzot arī valdība lems par tālākajām darbībām. No savas puses mēs esam uzdevuši virkni jautājumu, vairāk kā 40 jautājumu papildus esošajiem akcionāriem, lai viņi paskaidro šo restruktūrizācijas plānu, jo, kā es jau esmu teikusi, šobrīd šis plāns vairāk atgādina esošo akcionāru vēlmju sarakstu, mazāk liecinot par to, ka uzņēmums ir gatavs arī ilgtermiņā nopietni strādāt.